Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Klauding. I motorprogrammet fortæller vi denne gang om en længere prøvekørsel af den meget avancerede Honda ZR-V EHEV. Været samarbejdet, og vi fik mulighed for at køre den elektriske bil med egen strømgenerator ved høj fart på tyske autobahns i tørvejr, i regn og slud og i ægte snevejr på snebelagte nordtyske landeveje. Og vi kan fastslå, at der er tale om en meget fin bil med brede anvendelsesmuligheder uden at være begrænset af en elektrisk rækkevidde. Og så har vi været til motorshow i Bruxelles, hvorfra vi dels beretter om kåringen af den internationale Car of the Year, dels løfter sløret for Kias nye kompakte og fuldt elektriske Kia EV2, som havde verdens premiere på Brussels Motorshow. Det indgår alt sammen i motorprogrammet denne gang. Hvis du desuden vil se billeder og læse mere og meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Suzuki, der er topaktuelt med den fuldt elektriske Suzuki e-Vitara til attraktive priser og med ekstra god garanti. En af udfordringerne, når man skal ud og prøve at køre en bil, det er, at vejrguderne ikke altid spiller med. Når jeg prøver at køre en bil, så er det jo typisk under tørre vejrforhold. En gang imellem kan jeg også være heldig, at det regner. Men det hører trods alt til sjældenhederne, at jeg har mulighed for at prøve det hele sådan mere eller mindre på én gang. Ikke desto mindre var det kørselsforholdene, da jeg på en længere tur var ude at køre i den bil, som det handler om nu, nemlig en Honda ZR-V EHEV, som den hedder. Men allerførst lige et par ord om den her Honda. Det er nemlig en meget speciel måde, Honda de har elektrificeret den her bil på. Honda er jo det, man kan kalde en multiteknologisk virksomhed. De producerer også biler af meget, meget høj kvalitet. Nogle vil kalde det for premiumbiler, det vil jeg gerne være med til, fordi det er virkelig fine biler, som den japanske bilproducent frembringer. En Honda ZR-V EHEV. EHEV betyder, at det er en elektrisk hybrid elektrisk bil. Det lyder som sådan en slags underlig dobbeltkonfekt, men det hænger sammen på den måde, at den ude i maskinrummet har en 184 hestes elmotor, og så har den forhjulstræk, og det er ikke uden betydning, fordi på den der tur, jeg har været ude at køre, der begyndte der sne, da jeg var sådan cirka halvvejs. 184 hestekræfter, en elmotor. Men jeg skal ikke ind og lade op undervejs, for den har også en 2 liters 4-cylindret benzinmotor, og den benzinmotor den yder kun 143 hestekræfter, men det er nok til at lade den strøm på batteriet, som den her bil den er udstyret med, som gør, at den kan køre på strøm alene. Fordi det er en elbil, den har altså bare sit eget lille kraftværk med. Og så kunne jeg altså ikke lade være med lige at lave en sammenligning. Fordi jeg har kørt en lignende tur i den nye, og med rette meget roste, Mercedes CLA. Det er en fuldt elektrisk bil, den skulle man lade undervejs, og den udmærker sig ved at have en meget lang rækkevidde. Når jeg kørte den her Mercedes på den her langtur, som sammenlagt har været på omkring 900 km, jeg er altså kun halvvejs i Hondaen på det her tidspunkt, hvor jeg snakker lige nu. Men i Mercedesen, når jeg kørte, sådan som jeg ville normalt køre med 130 km i timen, de steder jeg må, det er 110, hvor jeg må det, og lidt hurtigere, når jeg kommer ud på en tysk autobahn, fordi turen gik ned i Nordtyskland også, jamen så kørte jeg med et forbrug på 20 kWh per 100 km. Hvis man lader op fra en hurtig lader, skal man typisk sådan betale omkring 5 kroner per kWh, og det betyder, at køre 100 km i den der Mercedes, det koster 100 kroner. Den her Honda, den har jo altså en benzinmotor. På den her tur, jeg har kørt, der har jeg kørt med et gennemsnitsforbrug på omkring 15 km på literen, og med de gængse benzinpriser, som man har i øjeblikket, så koster det 100 kroner at køre 100 km. Det er altså fuldstændig det samme at køre turen i en elbil med opladning undervejs på lynlader, som at køre i den her Honda. Og fordelen er altså ved Hondaen, at det tager 5 minutter at få 1000 km ekstra på. Det tog altså godt nok noget længere tid i Mercedesen. Og jeg er glad for, at det ikke var så koldt, da jeg kørte i Mercedesen, fordi lige nu der er temperaturen et stykke under 0 grader, og det er så der, hvor jeg fik lidt hjælp af vejrguderne til at prøve den her bil. Fordi da jeg var noget halvvejs, så begyndte der at sne. Det der vintervejr er fantastisk at prøve en bil som en Honda ZR-V i, fordi en Honda ZR-V er det, man kan kalde en mellemstor SUV. Den måler 4 meter og 57 cm i længden, og den har en frihøjde på 19 cm. Den har forhjulstræk, og det er en immens fordel. Fordi jeg har set indtil flere elbiler her i Tyskland, og det er jo lidt usædvanligt, fordi der er ikke særlig mange tyskere, der ønsker at købe elbiler. Men jeg har set flere elbiler have store problemer med at køre i det glatte føre, fordi deres motorstyring, styring af overførselen af kræfterne til baghjulene og ned på asfalten, simpelthen ikke er god nok til at håndtere et meget glat føre. Og det var meget glat, men havde ikke fået ryddet sneen væk endnu, og der blev godt nok kørt langsomt hernede. Jeg har kørt den i tørvejr med op til 170 km i timen, og det gør den meget, meget stabil, til trods for, at der var temmelig kraftig blæst på udturen. Og nu skal jeg jo nok lige slutte af med også en køretur på de her snippelagte tyske veje, i hvert fald inden jeg er færdig med at fortælle om bilen. Men tilbage til bilen. Bagagerummet, måske lige knap så stort, som jeg godt kunne tænke mig. 370 liter, men det er VDA-liter, så i praksis der er det altså lidt større. Det kan så øges til over 1,3 kubikmeter. Men det, der er interessant, det er, at Honda jo altså, når de bygger sådan en bil her, også holder fast ved de her koncepter omkring deres sæder. De er meget specielle. Den har sæder, hvor når jeg lægger bagsæderyglænene ned, så har jeg et plant bagagerum. Og det er jo altså i sig selv ganske praktisk mange gange, hvis man skal have et eller andet ind og ligge der. Og det skal man så, hvis man skal bruge den til noget som helst, fordi man må ikke køre med en anhænger på mere end 750 kilo. Der kunne jeg godt tænke mig lidt mere, men altså okay. Faktisk har Honda også større biler, som er baseret på den samme teknologi. Men bilen som helhed er meget, meget velkørende. Man har altså fordelen af den elektriske drivline. Der er store fordele ved elbilerne, den er jeg helt med på, men der er godt nok også store fordele ved en bil som den her Honda. Og jeg vil nok sige, hvis man en gang imellem skal køre de lidt længere ture, og måske endda skal gøre det om vinteren, så har man altså en fordel af den her bil. Fordi den har den samme rækkevidde om vinteren, som den har om sommeren. Og det tager lige så lang tid at lade den op om vinteren, som om sommeren, fordi man altså bare lader den op på en almindelig tankstation. Bilen her, prismæssigt, det skal vi selvfølgelig lige have på plads. Den billigste Honda ZR-V, den koster 380.000 kroner. Den model, jeg sidder i øjeblikket, koster 410.000 kroner. Og der betaler man jo altså fuld afgift til den danske stat, så der bidrager man jo altså til fællesskabet. Hvis man gerne vil have den i topudgaven, så betaler man 440.000 kroner. Og det ekstra, man får, det er varme i rette. Det kunne jeg altså godt tænke mig, det vil jeg så lige sige. Det er koldt udenfor i øjeblikket, men jeg har da heldigvis husket mine handsker. Den vil så også have sædevarme på bagsædet. Så vil den have et head-up display, som jeg altid sætter meget pris på. Og så vil den have et panoramaglastag, som jeg ikke er super begejstret for. Men okay, det er der mange mennesker, der er. Og så er det jo selvfølgelig meget godt at få det med. Den her udgave, det er den, der hedder Sport. Der skal man lige være lidt opmærksom på, når man sætter sig ind i sæderne, hvor bred man er over bagdelen, men ellers er de beklædt med sådan noget syntetisk læder. Ser egentlig meget pænt ud. Den har elektrisk indstillet i førersæde og passagersæde. Jeg mangler lige lidt lændestøtte, men det er et generelt problem, jeg har, når jeg sidder i en bil. Og så har den ude bag til en elektrisk bagklap med kickfunktion, det vil sige, at man sådan lige sparker ind under bagklappen, så går den op. Og så har den trådløs opladning af mobiltelefonen, den har nøglefri betjening, og den har en 9-tommer skærm, og den har bakkamera og P-sensorer foran og bag i, og så har den også 2-zone klimaanlæg, som jo altså varmes op af den der benzinmotor, samtidig med at den så leverer strøm til det batteri, som bilen skal bruge, når den kører. Der er naturligvis meget mere at fortælle om Honda ZR-V i HV, og det gør vi i det næste indslag her i motorprogrammet. Hvis du vil se billeder og læse mere om Honda ZR-V, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Suzuki, der er topaktuel med den fuldt elektriske Suzuki e-Vitara til attraktive priser og med ekstra god garanti. Vi er godt i gang med motorprogrammet, og lige nu handler det om en langtursprøvekørsel af Honda ZR-V e-HEV. Bilen her er specifikt udstyret med Goodyear vinterdæk. De er lidt smallere end de dæk, der er standard. De sidder også på den 17-tommerfæl i stedet for en 18-tommerfæl, som er standard for sådan en bil her. Og det kan påvirke brændstofforbruget en lille smule. Ikke nødvendigvis i positiv retning, men vinterdæk, det er altså, det skal man have. Udover lovgivningen jo i dag siger, at hvis ikke man kører med de rigtige dæk, så er det kostbart og også farligt faktisk. Men sådan er det jo altså. Elbiler, de er jo i den grad også belastet, når de kører om vinteren, hvor de ikke kommer særlig langt på den energi, som man hælder på den, fordi bilen skal bruge en masse energi til ligesom at varme sig selv op og varme sit batteri op, så den overhovedet kan køre ordentligt. Men som sagt, vi skal ud og køre en tur i den her bil, og jeg kan godt sige jer indtil videre, jeg er virkelig begejstret for Honda, det har jeg altid været. Jeg er også meget begejstret for lige præcis den her Honda ZR-V. Det var også derfor, jeg sagde, nej, nu må jeg altså ud og køre i den. Den har været på markedet længe, uden at jeg har været ude og køre i den. Jeg tror, den kom på markedet i 2023. Jeg ved ikke, om jeg har sovet i timen, men nu har jeg altså været ude og køre i den. Og nu skal jeg altså også tilbage fra den her tur. Jeg skal ud og køre på en snippelagt, gætter jeg på i hvert fald, der er temmelig meget sne der, hvor jeg holder lige øjeblikket, tysk landevej. Og se, nu har jeg startet systemet op, og I kan formentlig ikke høre andet en lille svag summe fra blæseren, fordi der skal altså lige lidt varme ind i den her bil. Altså Honda, næste gang, der må I altså godt lægge ret varme i den laveste udstyrsversion. Jeg elsker ret varme, i særdeleshed i hvert fald, når det er vinter. Så træder man på speederen, og som I kan høre, så er det elmotoren, som starter op her, så der er ikke rigtig nogen støj fra benzinmotoren endnu. Den kommer så, når jeg begynder at belaste systemet en lille smule, fordi så skal der levere strøm til elmotoren, sådan at den kan køre. Det giver ligesom sig selv. det er glat på de her veje. Og det er fantastisk at have mulighed for at prøve den her bil under sådan nogle kørselsforhold, som man ellers normalt ikke har. Blandt andet fordi, en ting var den der frihøjde på de 19 cm, men en anden ting er, at den har faktisk også en sneindstilling. Og den der sneindstilling, den kom jeg til at holde rigtig meget af, fordi den kompenserer for den udfordring, der er forbundet med elmotorer, når man kører på et meget glat underlag. Elmotorerne, de har det store drejningsmoment. De skal styres ved hjælp af en computer, og det er altså ikke alle, der har fået godt greb om, hvordan de skal formidle de her mange kræfter, som kommer ud af elmotoren, ned på asfalten, uden at bilen lige pludselig gør noget andet, end det man har lyst til. Så det fungerer altså rigtig godt. En stor ros til Honda for det. Når man så i øvrigt kører på de her meget vintervåde og vinterglatte veje, så er der altså også en fornøjelse at vide, at man har varme nok i kabinen, at det ikke er en varmepumpe, der står for sagen, fordi når det går hen og bliver rigtig koldt, så har varmepumper altså en svaghed. De fungerer faktisk, det er sådan lidt paradoksalt, dårligere og dårligere, jo koldere det er udenfor. Og det problem har man altså ikke her. Det er lidt konventionelt, må man sige, at man får varme fra en benzinmotor, men det fungerer i hvert fald i praksis. Så der er dejlig lun omkring både fødderne og ja, ikke hænderne i øjeblikket, ja, kun fordi jeg har handsker på. Men hvad angår køreegenskaberne, så har man hos Honda jo altså mange års erfaring i at skabe biler, også med det, vi kan kalde europæiske køreegenskaber. Vi europæere har det med, at vi godt kan lide, at vi kan mærke, hvad det er, vi kører på. At det ikke helt går op i en blød affjedring. Vi vil gerne mærke, hvordan underlaget, vi kører på, er. Og det gælder i særdeleshed, når det er snevejr, fordi der er det vigtigt, at man hele tiden har en fornemmelse af, hvor godt vejgreb er der egentlig, og hvordan opfører den her bil sig, når det går hen og bliver rigtig glat. Det er jo sådan, at en bil opfører sig stort set på samme måde, når det er glat, som når det ikke er glat. Der er bare det ved det, at når det ikke er glat, så skal man køre meget hurtigere for at overskride grænserne. Det behøver man altså ikke i snevejret. Derfor ved jeg også, at der er mange mennesker, der sådan på en parkeringsplads synes, det er lidt sjovt også at fornemme deres biler ved sådan lige at drifte en lille smule rundt og mærke, hvornår begynder sådan en bil egentlig at skride, og hvor god er man egentlig til at fange bilen, når den så gør det. Men altså med 150 km i timen på en autobahn, der er det i princippet det samme, der foregår, hvis man overskrider grænserne. Der går det altså bare så meget hurtigere, så man skal være meget trænet for at kunne undgå en ulykke. Vintervejret er ikke bare meget smukt, det er også en god måde at træne at køre bil på. Og så er der altså en sidste ting, som jeg ikke vil undlade at nævne også. Det er det her med vægten på bilen. Den her Honda ZR-V, den vejer lige omkring 1600 kilo. Det er altså det meste af en 400-500 kilo mindre, end en tilsvarende elbil ville gøre. Og det har man altså glæde af, ikke kun i snevejret, men også når man kører ude på en almindelig landevej, hvor der er fine kørselsforhold. Der er den ganske enkelt sjovere at køre i, til trods for, at den har den der frihøjde på de der 19 cm, som alt andet lige gør den sådan semi-offroader. Rigtig offroader kan vi jo altså ikke kalde det, men i hvert fald sådan en slags semi-ting. Jeg håber, at der er rigtig mange mennesker, som vil overveje en bil som den her Honda ZR-V, for den har fortjent det. Og så er det altså dejligt for mig også at vide, at nu er jeg gået i gang med hjemturen, at jeg har benzin nok på, at jeg kan køre hele vejen til København, uden at have nogen problemer. Også hvis der opstår kø på en motorvej undervejs, så kan jeg sidde lunt og godt inde i bilen og være sikker på, at jeg ikke kommer hjem med en begyndende influenza. Ikke mere om Honda ZR-V i motorprogrammet denne gang. Hvis du vil se billeder og læse mere om Honda ZR-V i HEV, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Suzuki, der er topaktuel med den fuldt elektriske Suzuki e-Vitara til attraktive priser og med ekstra god garanti. Hvis vi skruer tiden sådan 5-6 år tilbage, så vil jeg sige, at hver eneste år, der finder Geneve Motorshow sted. Ja, i Geneve selvfølgelig, men så kom corona, og så gik Geneve Motorshow sådan stort set i sig selv. Men der er kommet andre muligheder for at opleve biler end lige præcis i Geneve. Fordi lige i øjeblikket kan I måske fornemme, at jeg faktisk befinder mig i sådan et motorshow-univers. Men det er ikke i Geneve. Den her gang, der er det Bruxelles. Men når nu Geneve Motorshow ligesom var væk, så havde man jo et problem i den jury, som kører Car of the Year, altså den europæiske, den internationale Car of the Year. Jeg ved ikke, om I kan skelne noget af det, der bliver sagt i baggrunden, men op på en stor skærm, der ser vi ingen ringere end Søren W. Rasmussen fra FDM's Motor i Danmark. Søren W., som i daglig tale, han er nemlig præsident for den jury, som kører Car of the Year, og han har selvfølgelig også fornøjelsen i øjeblikket at uddele pointene. Jeg ved, senere på dagen, der kommer der forskellige politikere fra EU ud og kigge på biler, men måske også lige så meget forholde sig til, hvad er det, der foregår i bilindustrien i øjeblikket, i den europæiske bilindustri, i den kinesiske bilindustri, fordi de kinesiske bilmærker er altså også rigt repræsenteret her i Bruxelles. Men udover det her med at finde ud af, hvilken bil, der blev Car of the Year, så har man altså også forskellige verdenspremiere. Man har altså benyttet lejligheden her i år hos Kia til at præsentere måske nok den vigtigste nyhed overhovedet på det her motorshow, nemlig den helt nye Kia EV2. Og den er i hvert fald vigtig set med danske øjne, fordi Kia EV2 er en kompakt bil, en kompakt elbil, og den skal I høre noget mere om i en anden sammenhæng. Men der er tale om en bil, som kører ind i det på den ene side meget konkurrencepræget marked om kunderne for de kompakte elbiler, men samtidig også et marked, hvor der ikke er så mange biler endnu. Det er ligesom om, at det skal finde ud af sådan at finde sin egen ben at stå på eller hjul at køre på. Det er ikke helt skarpt endnu, og jeg er ret sikker på en ting, det er, at priserne kommer til at ændre sig hen over året. Det har der jo været tradition for indtil videre i hvert fald, at priser på elbiler, det var ikke sådan noget, man sådan lige kunne regne med, at de holdt. De var typisk for nedadgående. Men om lidt, så finder vi altså ud af, hvilken bil der var Car of the Year 2026. Ja, så siger klapsalverne jo næsten det hele. Man har nemlig netop nu offentliggjort, hvilken bil Car of the Year 2026 er. Og det er Mercedes-Benz CLA. Og Mercedes-Benz CLA, den formåede jo altså også i den danske årets bil i Danmark-kåring at score meget højt. Den blev ikke årets bil i Danmark. Den er den tilfælde jo altså Renault 5 og Nissan Micra, det er to søsterbiler, men at Mercedes'en formåede altså rent faktisk at blive nummer 2. Men her internationalt er den altså blevet nummer 1. Men læg mærke til, at det er Mercedes-Benz CLA. Fordi CLA'en den findes ikke alene som elbil, men også i andre mere konventionelle udgaver. Den alsidighed er jo nok noget af det, som har appelleret til den store bredde i EU'en, som jo altså absolut ikke alle sammen repræsenterer lande, hvor man har sat så meget fokus på elbiler, som man har i Danmark. Så det er altså Mercedes-Benz CLA. Det er ikke kun med EQ Technology, som jo altså hedder i Danmark, som i øvrigt er den eneste model, men i hvert fald indtil videre, den eneste version, man kan købe i Danmark. Den findes så i forskellige udgaver, men det er altså de elektriske, som vi satser på i Danmark, af gode grunde, fordi at den er rimelig attraktivt prissat, når den kører på el, hvorimod at udgaven, der kører på sådan noget grimt noget som benzin, I kan godt høre humoren, ikke? Jeg er nemlig ikke fuldstændig skarp på, det skal være el det hele, men ikke desto mindre, så kan Mercedes-Benz CLA altså også køre på benzin, og det ved jeg, at der er mange lande i særdeleshed måske, lige syd for den dansk-tyske grænse, der er der mange mennesker dernede, som sætter pris på, at de kan købe en CLA, som ikke kører på elektricitet alene. Det er en anden historie. Men skal vi ikke lige se, om jeg kan finde så få en snak med Søren W. Rasmussen om, hvad det er, han mener, der er årsagen til, at Mercedes'en den scorer så flot. Søren, jeg har netop bekendtgjort over for lytterne, at det var en Mercedes CLA, som fik tildelt titlen Car of the Year i Europa, er det vel i virkeligheden. Søren, var det også din topkandidat?
Ja, det var det. Det var helt klart min kandidat, og det er en ægte vinder, kan man sige, fordi det er en bil, der virkelig skiller sig ud i forhold til faktisk rigtig mange af de biler, der er kommet på markedet i det sidste år. Og det betyder, at når man sætter sig ind i den bil og oplever teknikken og køreegenskaber og den måde, den er bygget på, så mærker man, at det her det er altså noget særligt.
Og så er det også det specielle, at i kåringen af årets bil i Danmark, der blev den, så vidt jeg husker, nummer 2. Men det gjorde den jo i den elektriske udgave. Her taler vi om CLA'en, som jo altså faktisk er en multiteknologisk bil, ikke sandt?
Det er rigtigt. Og det er virkelig måske et meget godt billede på den trend, der er i Europa i øjeblikket, hvor vi jo i Danmark og i Skandinavien har stor fokus på elbiler, så kan vi også godt se, at når man kommer længere sydpå i Europa, så har elbilerne altså ikke slået igennem i samme grad, og det vil sige, at de biler, der formår både at rumme det nordeuropæiske islet med, hvor vi sætter fokus på elbilerne, og i den samme model tilbyde for eksempel benzin- eller dieseldrift til det sydeuropæiske, de står jo vældig stærkt, og det var det, vi så med Mercedes her, som findes både som elbil, hybridbil og faktisk også med dieselmotor.
Men der er jo en ting, som adskiller den her bil fra andre biler, det er, at hvad angår det funktionelle, når vi taler om sådan noget som bagageplads og den slags ting, men er det jo nærmest en coupé-agtig bil? Trækker det ikke i virkeligheden lidt den modsatte vej?
Jo, altså det gør det jo, men i virkeligheden er CLA to modeller. Det er både en sedan, som vi har med at gøre her, og så er det en stationcar i det, der hedder en CLA Shooting Brake. Så dem, der i virkeligheden har behov for meget bagageplads og bedre bagsædeplads, de kan jo vælge den der Shooting Brake, som jo også har fået titlen. Titlen tilfælder Mercedes-Benz CLA, det vil sige både den 4-dørs bil og stationcar-udgaven.
Sådan. Tak her til sidst for snakken til Søren W. Rasmussen fra FDM's Motor, som også er præsident for Car of the Year. Hvis du vil se billeder og læse mere om Brussels Motor Show, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenteres af Suzuki, der er topaktuel med den fuldt elektriske Suzuki e-Vitara til attraktive priser og med ekstra god garanti. Nu til dag er der jo ikke mange motorshows rundt omkring i verden. men så har Bruxelles taget over. Og der er egentlig ikke noget nyt i det her med Bruxelles Motor Show, for det har eksisteret ja, i 102 år, er det faktisk siden, at det første Bruxelles Motor Show det fandt sted. Eller Brussels Motor Show hedder det jo altså på godt fransk. Det var lidt et forsøg på at sige en joke, men et faktum er det i hvert fald, de har taget over. De får 300.000 mennesker inden for portene, inden for cirka 10 dage, og deriblandt er der ikke mindst en masse politikere, fordi de er jo hernede, sådan nogle EU-politikere, de er i Bruxelles, og så skal de jo selvfølgelig også ud og kigge på nogle biler og blive klogere på det. Men det var så også, tror jeg, en af grundene til, at man fra Kias side besluttede sig for, at når man ville have verdenspremiere på den helt nye Kia EV2, så skulle det være i Bruxelles. Og den bil, vi sidder i øjeblikket, er ikke en Kia EV2, fordi der er så stor interesse omkring den. Men det er dog en Kia. Men hvad der er nok så vigtigt, det er, at ved siden af mig i den her Kia, der sidder Lene Majdal Iversen, som er PR-ansvarlig for Nellemann-koncernen i Danmark. Og Lene, du ved temmelig meget om EV2, skal vi ikke sige det?
Det er jo ikke bare en stor nyhed for Kia, men det er jo også en stor nyhed på markedet, fordi at vi mangler de her lidt mindre elbiler. Når vi kommer med EV2, så er vi også eksisterende i det, vi kalder B-SUV-segmentet, og det fuldender vores lineup, som jo er ret bredt efterhånden. Når vi så får den her EV2 med i line-uppet, så har vi en helt ny entry-model, som gør, at elektrisk mobilitet bliver tilgængelig for mange flere mennesker.
Ja, og i og med, at du siger, at det er en kompakt SUV, hvis vi sætter nogle dimensioner på, hvad ligger vi ned omkring 4 meter eller sådan noget?
Ja, den er lige lidt mere end 4 meter lang.
Men der er jo en grund til, at det tager lidt tid at udvikle de her små elbiler. Det er jo fordi, at elbiler er jo anderledes end sådan konventionelle biler. De har en batteri blandt andet, og sådan en batteri har det med at tage plads. For jeres vedkommende, der har I jo ligesom valgt en meget enkel løsning, som har gjort det muligt alligevel at bygge den her lille bil. Hvad er det, I har gjort?
Vi har jo den her skalerbare eGMP-platform, som vi bygger alle vores fuld elektriske modeller på.
Og det der med at tænke platform på den måde, det handler jo ikke meget om, at man har sådan en metalplade, som der sidder 4 hjul på. Det handler om en hel masse gennemtænkte løsninger, som man kombinerer, sådan at man ikke skal ud og bruge penge på at begynde forfra hele tiden. Den dybe tallerken skal populært sagt ikke opfindes en gang til. Derved sparer man en masse penge, og dermed bliver man også konkurrencedygtig. Nu ved jeg ikke rigtig, hvordan vi prismæssigt ligger med den nye EV2. Ved vi overhovedet noget om det på nuværende tidspunkt?
Nej, på nuværende tidspunkt er det vist kun gisninger fra
fra mine kolleger. Der er nogle af mine kolleger, der er meget gode til altid at gætte.
Ja.
Men jeg kunne godt forestille mig, at det er en bil, som lander i prisniveauet omkring 200.000 kroner. Måske endda billigere, jeg ved det ikke. Der skal også være plads til, at I kan lave noget, der er endnu mindre. Men der er en anden ting, som jeg også plejer at pege på, når vi taler priser på elbiler, at de blæser altså lidt i vinden en gang imellem. Så hvad der bliver sagt nu, er ikke nødvendigvis det, der er virkeligheden, når bilen den kommer på markedet. Hvornår gør den det, øvrigt?
Den starter jo produktion i Žilina i Slovakiet i februar. Og så, når vi snakker produktionen her i Europa, så går det ikke så lang tid, så er de i Danmark. Så i løbet af marts måned kan vi lancere EV2 i Danmark. Det er så i første omgang standard range varianten, så kommer der så en long range variant til sommer.
Og det har noget at gøre med størrelsen på batterierne. Og nu ved jeg godt, at alle mennesker taler rækkevidde. Vi bliver nødt til lige at sætte nogle rækkevidder på os. Har du det?
Ja, altså det er 360 for standard range, og så er det 448 for long range batteriet.
Men som jeg plejer at sige, problemet er jo ikke rækkevidden. Problemet er, hvor hurtigt man kan få strøm på batteriet.
Præcis.
Ved vi noget der?
Ja, altså vi ved, at standard range lader fra 10-80% på 29 minutter, og long range lader ligeledes fra 10-80% på 30 minutter.
Det er det der elektricitet. Hvis vi nu taler om bilen, den er sådan cirka 4 meter lang. Fortæl noget mere om den. Er der plads til 4 eller 5 mennesker i den, eller sådan noget?
Ja,
er der plads til bagage?
Ja, ja, det synes jeg faktisk. Altså, den er alligevel en størrelse, som gør, at den godt kan fungere som familiens primære bil. Og det, der så er muligheder, det er, at man kan vælge med 4 sæder, som så er justerbare eller skydbare, så du faktisk kan skubbe bagsæderne både
frem og,
forud, frem og tilbage, altså ligesom du kender fra førersæderne her.
Hvad taler vi om, når vi taler bagagerumstørrelse? Jeg skal lige sige, at bilen er sådan, jeg vil næsten sige, sådan lidt kasseformet, egentlig meget elegant, meget smart, meget trendy faktisk.
Ja, i den ene variant er den på 367 liter, og i den anden 403 liter.
Så der er alligevel plads til bagage.
Ja, så er der et lille frunk ud foran. Det er et lille et, og du kan lige præcis få plads til dit ladekabel.
Kan man
det?
Synes jeg også er væsentligt. Jeg synes, jeg har læst, at det er på 12 liter.
15.
Okay, ja. Så læste jeg forkert. Men 15 liter er altså ikke særlig meget. Sådan 15 mælkekartoner. Men det er så den nye Kia. Den glæder vi os meget til at se mere til, ikke mindst på det danske marked, fordi der mangler vi altså de der småbiler. Der er nogle stykker på markedet, men der mangler, synes jeg, et bredt udvalg af småbiler. Men I har jo faktisk også her i Bruxelles lanceret tre andre, men det er sådan mere versioneringer, kan man næsten sige, af eksisterende modeller, ikke sandt?
Jo, det er det. Vi fortsætter den her performance-strategi, hvor vi jo så den første EV6 GT, som er en meget performance-præget model. Og så har vi lanceret EV9 GT her i slutningen af 2025. Og nu kommer både EV3, EV4 og EV5 så også som GT-varianter, hvor du får en højere ydelse, du får firehjulstræk, og du får en elektronisk undervogn, som giver en mere sportig og engagerende kørsel.
Tak for snakken til Lene Majdal Iversen fra Nellemann-koncernen, der blandt andet står for importen af Kia til Danmark. Med det ord er det slut på motorprogrammet denne uge. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge med en prøvekørsel af den nye Renault 4. Og vi skal til Firenze i Italien, hvor vi har været blandt de første i verden til at prøvekøre den nye hybridversion af den lille væver Toyota Aygo Cross. Den er et godt alternativ til elektriske småbiler for de mange mennesker, der gerne vil slippe for de begrænsninger, der er forbundet med fuldt elektriske biler. Hvis du i mellemtiden vil se billeder og læse mere om meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Suzuki, der er topaktuel med den fuldt elektriske Suzuki e-Vitara til attraktive priser og med ekstra god garanti.